Obligado ba akong bayaran to?
Tama pa ba ang ginagawa nila?
Anong mga karapatan ko?
Anong mga karapatan ko?
Anong mga karapatan ko ah?
Anong mga karapatan
anong
ko?
Anong mga karapatan ko?
Anong mo?
Tanong nila.
Anong ko?
Pag-usapan natin.
Dahil ikaw,
ako, tayong lahat ay patas
sa batas.
Patas sa batas.
Magandang hapon po. Ito ang ating programang Patas sa Batas. Siyempre, Wednesday afternoon, alas 4, pagpatak ng alas 4 sa DZUP, ay Patas sa Batas. Usaping mga tungkol sa batas na naman po tayo. At siyempre, habang ating pong hinihintay ang ating pinakamamahal na Attorney Rowie Daroy Morales, si Professor, si Ma'am, lahat na, no? Si Ma'am Rowie, ano, ay kasama pa rin natin, makakasama muna natin. Tumawid siya ng kanyang programa mula sa sound trip ng 2 o'clock hanggang 4 o'clock. I see. DJ Mark. DJ Mark, magandang hapon.
Yes, transforming into classmate Mark sa oras na ito.
Transforming into classmate Mark. Ako naman po ang inyong classmate, Shrel. Ang classmate talaga. Kasi sabi nga natin sa DZUP, pagpatak ng alas 4, radio school na.
Yes.
Ang ibig sabihin po ng radio school ay mag-aaral tayo on air. Diba? Mm. At ang ating pag-aaralan, sabi ko nga kanina, ay may iba pa ba ang batas? O, diba Mark? Para po doon sa mga ngayon pa lang nakapakinig ng programa natin. Don't worry, kami po ang bahala sa inyo. Pagdating sa pag-aaral po ng batas. Pero hindi lang kami ni Mark yan. May makakasama kami mamaya na ating mga yung regular natin na host po ay si Ma'am Rowie. At syempre, resource person na din. Ana. At syempre, meron, abalita ko, Mark, may makakasama tayong mga special na panauhin din.
Yes, na nakadalo na rin dito sa ating programa before. At babalik din dahil yun, nag-enjoy nga sila dito sa ating mga talakayan sa programang ito.
Okay, so Mark, itong mga nakaraang araw, marami tayo syempre na nakita sa ating mga news feed, oh, 'di ba?
Yes.
So mga nag-online, para po doon sa mga nakikinig sa atin sa mga balita, 'di ba? Meron din marami actually tayong mga nabalita ang iba't ibang pangyayari, 'di ba, sa atin pong bansa, sa loob at labas ng ating bansa. Pero specifically po para sa Patas sa Batas na ipangako po natin, eh meron tayong pag-uusapan. Last week, Mark, di ba? GSIS and SSS. Mm-hmm. So, nalaman po natin the mathematics of it. Di ba? At saka, syempre, yung mga benepisyo na matatanggap natin base sa ating pong mga pag tayo ay miyembro, di ba? Mga manggagawang miyembro ng SSS at GSIS. At meron pa ng disparity yun, no, Mark? May ibang klase ng computation. Oo. Hindi na natin na, di ko natatanong kay Mark yung formula.
Lalabasan tayo ng calculator last week.
O, lalabasan tayo ng calculator. Pero sa atin pong pagtatansya ay isinusulong din, no? Isinusulong yung ilang mga grupo na taasan yung sa SSS. Kasi so far sa ngayon, mas mataas yung makukuhang benepisyo na tawag natin pension para dun sa mga nagretirong membro. Mm-hmm. Diba? Mas mataas yung nakukuha sa GSIS. So may ilang mga movement na taasan din yung sa SSS. Ano? Pero ininterpret ng ating mga kasamahan, last week, ang paano nga ba sa mata po ng batas natin, ito yung mga karapatan ng ating mga manggagawa na miyembro ng itong mga SSS at GSIS. This week, Mark, today, this afternoon, ay panibagong topic na naman ang ating pag-uusapan. Sabi ko nga, very relevant ito kasi na babanggit na naman yung usapin tungkol dun sa lupain. Diba? Mm-hmm. At kabilaan din yung mga talks o kaya yung mga nakikita nating mga movements, 'di ba? Tungkol dito sa usapin na ito, ang tinutukoy po natin ay tungkol doon sa lupain ng mga lumad, 'di ba? Mark, maaari mo bang ibahagi sa atin yung ilan dyan sa mga nabalitaan mo tungkol dyan sa lumad? Kasi di ba namabanggit yung ancestral domain, Mining Act of 1995, di ba?
Yes.
Batas yan, nasa batas yan eh, di ba? Yan yung ating aaralin sa hapon na ito.
Yes, pero ngayon ay mas nag-expand na siya, no? Na hindi nang nalilimita doon sa usapin nga ng pagpaprotekta or pananatili nung karapatan ng mga luma dun sa kanilang kinabibilangan na lupa na yung mga pag-progress ng mga pangyayari ay may mga iba't ibang mga issue din na lumilitaw na hindi lang tungkol dyan sa yun nga, pagmimina ng mga maaaring makuha dyan nga sa mayaman na lupa na yan.
Napakayaman ng ating bansa, Mark, ano? Kaya pag sabi nga nila, naalala mo ba yung kwento ng ating mga magulang? Hindi na natin kasi inabutan eh, no? Yung isang, ang tawag dito, drama ni Dolphy. Hindi siya drama serie. Actually, ang tawag doon, yung comic, parang, ay, naku, nakalimutan ko yung term. Lagot ako sa teacher ko. Papagalitan ako teacher ko, palo. Happy Teachers Month po sa mga teachers. Oo. Ito yung sitcom.
Sitcom
na John and Marcia.
Ah, yun.
Diba?
Pala.
Sabi daw nung lola doon na, magwalis ka dyan. Magwalis ka lang dyan. Magwalis ka lang, may pera, 'di ba? So yun yung sinasabi ng lola, 'di ba? Lagi din kasi minsan nababanggitin. Lagi minsan eh, no. Nababanggit din kasi yan ng aking mga magulang. Iniisip ko sa Pilipinas ganun din. Basta alam mo na paano sinupin yung resources sa paligid mo, mabubuhay ka. 'Di ba? Tapos ito nga, napakayaman natin sa mineral, 'di ba, sa mga natural, 'di ba, na resources, 'di ba? At 'yan yung pinapangalagaan. At syempre, dun hindi lang resources eh, napakayaman sa kultura ng ating bansa.
Yes, pero ano din diyan, yung isang ating iniisip din na dapat na malalim ay kung saan ba nagsisimula or natatapos yung kung saan natin siya maaaring gamitin o kaya naman ay protektahan. Dahil nga minsan ay nag-overlap yung dalawa. Na, well, tungkol nga dito sa ating mga issue na naririnig ngayon, na may pinoprotektahan na lupa na may karapatan naman yung mga naninirahan doon. Pero mas merong mas ma... hindi naman sa mas. Yung mayroong ibang gamit doon sa lupang yun.
Diyan nga sinasabi pumapasok yung ano, yung may karapatan din ang estado. Naku, tatanong natin kay Ma'am Rui yan mamaya, no?
Confirm natin.
Confirm natin. May karapatan din yung estado, no? Na i-explore yung kanyang lupain at makakuha ng yaman dun sa lupain, mapagkakitaan yung lupain.
Yes.
Kasi ang lupa ay it belongs to the state. Pero meron din tayong tinatawag na ancestral domains. Ito yung mga pamanang lupa. Kasi ang tagal-tagal na napakalalim ng ugat ng kultura ng ilang mga grupo, 'di ba, na nakatira, matagal na nininirahan doon. At sila'y nangangalaga doon sa lugar at nakatali, 'di ba, yung kanilang kultura, yung kanilang pamumuhay doon sa mga lugar na 'yon. Now, meron siya, may ilan siyempre na gusto itong pasukin itong mga areas na ito kasi sabi nga, mining. For mining. Actually, hindi lang for mining. Pwede yung, nung naging panauhin nga namin nung Biyernes, nung nakarang Biyernes, ano, sabi nung aming panauhin na from Katribu, UP Diliman Chapter, ito ay organization, ano, yung kanilang pangulo, si Bernadette, na yung aming pong nakapanayam. Sabi niya na doon nga sa area na yun kasi, di ba, isa yun sa mga tinitingnan nila at nanaaran nila bilang isang grupo na ito yung pinapangalagaan nila, ano, yung mga indigenous peoples doon na nakatira. Ay, matagal na silang naninirahan doon at meron silang mga ilang na pumipigil doon sa pagpasok ng ano eh, tawag nga natin, 'di ba, doon sa mga tagalabas. Ang hilig natin doon, 'di ba? Atin ito, 'di ba? Ito ang komunidad natin,
yes.
'Di ba? Tapos kapag kami pumasok na foreign, tagalabas ang tawag natin, 'di ba? Kasi pinasok yung area. Pero matagal na rin kasi may mga military groups doon. Ano, na nagkaroon nga recently nung mga violenting pagkitil sa buhay ng ilan sa mga luma, ano. That's another issue, ano, pagdating doon sa ano bang paano yung masosolusyunan yan sa mata ng batas, 'di ba? That's another issue. Pero iba rin naman na yung sabihin natin, talakayin natin ang ancestral domain or ancestral lands, 'di ba? Yung mga lupain o teritoryo at na mga resources, 'di ba? Hindi lang lupain eh, may tubig. Paano yun? 'Di ba? may tubig ng indigenous peoples, ng pagmamayari nila. Particular siguro yan sa atin dito sa ano, Asia Pacific region. Mm-hmm. Diba? So yun yung mga ano, yun yung mga itatanong natin mamaya-maya kay Ma'am Rui. Ano nga ba yung ancestral domains na yan? May karapatan po ba pigilan yung ganong klase ng pagmimina o pag-explore ng resources sa isang lugar? Mm-hmm. Diba? Kanino po bang karapatan ang dapat manaig? Diba? Meron kasi siya kinoconsider na karapatan ng estado, karapatan ng individual, karapatan ng grupo ng mga indigenous peoples na nandoon, ano? Mm-hmm. Karapatan ng komunidad. 'Di ba? Yes. May tatanong din natin, may pagtitulo 'yan, Marky. Alam mo ba 'yun? May pagtitulo 'yan na pwedeng ipangalan din sa community. Mm. Oo. Itong mga lupain na ito, mamaya talaga i-explore natin pa 'yung mga pagtitulo na 'yan. Kasi syempre, sabi nga, kung walang labels, paano 'yun? Eh 'di ba napaka-free noon? Pa walang pagteritoryo, 'di ba? Yung lupang 'yan, lahat ng natatanaw mo. 'Di ba? Familiar ba yung linyang yun? Hanggang saan na natatanaw mo, yun sa amin yun. Ganun lang ba yun? Ha? Paano ba yan sinusukat? O paano mo malalaman na sa iyo pa yung lupain na yun? Eh kung naglakad ka, ang layo na nga aabot ng paningin mo.
Or minsan, diba? Hakbang lang nga daw yun eh. Na pag may bilang, eh paano kung malaki yung tao, eh di mas malaki yung bilang nung makukuha niya. Eh di may disparity din.
Oo yan. So yan po ang ating mga i-explore sa hapon na ito. And I'm sure interesado po kayong malaman ng tungkol sa mga issue, sa mga konsepto, siguro konsepto na, at syempre, ano sa mata ng batas, di ba? Paano natin de-define yan? Ako, excited na ako. Si Ma'am Rowie pa naman kapag nagpaliwanag, yung maliwanag na maliwanag. Yes. O, di ba? So naman, yan ang ating babalikan, Mark, ano? Sa ating pagbabalik, yan po ang ating aabangan. Yung mga sagot sa ating mga katanungan tungkol sa ancestral domains or ancestral lands. And syempre, baka pwede nating isingit yung ilang pang mga katanungan natin. Maari po kayong tumawag, diba, sa DZUP, Mark?
Ang ating mga numero sa landline ay 503-8288. At pwede rin kayo mag-text sa 0927-220-8332.
Ayan. So, para po doon sa mga gusto din naman na magtanong, pero po ay walang load, pero nakikinig naman kayo sa atin through www.dzup.org. Maari na kayong online din naman na po kayo. Buksan ninyo ang inyong Facebook o Twitter. Ay pwede po kayong mag-message sa amin sa DZUP. Mm-hmm. Hanapin nyo lang po www.facebook.com/DZUP1602AM. Okay. O Mark, ang oras natin, 20 minuto makalipas ang alas 4 ng hapon. Magbabalik po ang Patas sa Batas dito sa DZUP 1602. Kasali ka! Halika na makinig sa DZUP 1602.
Ikaw ba'y guro ng math and science? Kung ganun, tara na at makinig sa programang tanging para sa'yo. Go Teacher Go! Tungkol sa mga bagong math and science teaching techniques, inain, hindi lang pang guro, pang estudyante pa. Go Teacher Go! Tuwing Webes, alas 4 ng hapon, dito lang sa DZUP 1602, kasali ka!
Mas pinasigla!
Mas pinasaya!
Mas pinahabang DZUP na!
Ngayon ay mula alas 6 ng umaga
hanggang alas 8 ng gabi.
Dagdag pa ang mga bagong programa.
Good Morning Vibes ng alas 6 ng umaga.
Bagong Gising ng alas 7 hanggang alas 10 ng umaga.
Sound Trip ng alas 2 hanggang alas 4 ng hapon.
Tara sa mas mahabang matinong usapan
para sa maunlad na bayan.
Dahil sa DZUP 1602,
kasali ka!
Pangit naman niya.
Hoy, taba!
Patpaten, hikain, ha?
Lampa!
Wala kang silbi!
Wala kang alam!
Umalis ka nga dyan! Saan to? Gusto mo?
Di ka kabilang sa amin!
Weirdo!
Loner!
Ito ang boses ng mga bully. Mapabata man o matanda, maaaring makaranas ng bullying o diskriminasyon, panlalait, pananakit, at panghihiya. Ikaw, narinig mo ba boses mo? Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Wow, Pogi!
Miti ka naman dyan!
Hi, Pogi! Pwede ba kitang iuwi?
Macho! Kuya Abs!
Nagustuhan mo ba?
Ang pagkakatcall ay pagbibigay ng di ka nais-nais na pansin o pagpuna sa sino man. Ito ay pampabastos at pang-iinsulto. Kapwa natin na irespeto. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Ang lovers, parang saksakan at appliances. Hangga't konektado kayo, patuloy pa rin may spark at pagmamahal. Pero pagdating sa electric bill, hangga't nakasaksak, patuloy ang pagdaloy ng kuryente at ang pagmahal ng bill mo. Kaya ang connection, dapat sa love lang yan.
Tanggalin sa saksak ang appliances na hindi ginagamit. Save money as you save energy. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Ang daddy ko ang favorite kong superhero kasing bilis siya ni Superman! Para siyang si Incredible Hulk kung sumuntok at sumipa!
Hulk! Smash!
Gabi-gabi, pagkagaling niya sa trabaho, naglalaban sila ni Mama! Lagi nga siyang nananalo eh! Paglaki ko, gusto kong maging kasing lakas din ako ni daddy!
Anuman ang ginagawa ng matanda, kadalas ay ginagaya ng bata. Itigil ang domestic violence. Tumawag sa Women and Children Protection Center sa 410-3213. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka.
Ako si Mark.
Ako naman si Carlo.
Noong una ko siyang makita,
alam ko na,
na siya na talaga ang gusto kong makasama habang buhay.
My name is Lily. I love Daddy Carlo and Daddy Mark. I may not have a mom, but you know what? I have the best daddies in the world.
If a child can view all genders as equal, why can't everyone else? See the world through the eyes of a child. Fight for gender equality. A reminder from DZUP 1602, Kasali ka!
Hay nako, binusto naman niya yan eh.
Ang ikli-ikli naman kasi ng suot.
Balita ko kasi, nakainom siya nung nangyari.
Ito ay victim blaming. Ito ay rape culture. Ayon sa Philippine Commission on Women, humigit kumulang 1,000 kaso ng rape ang nare-report sa Pilipinas taon-taon. 77% ng mga rapist ang hindi nahuhuli. Ito ang dahilan. Tama na, itigil ang rape culture. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Ang tunay na brad, hindi ka sasaktan.
Ang tunay na brad, hindi ka pipilitin kung ayaw mong gawin.
Ang tunay na brad, hindi ka papahiyain.
Ang tunay na brad, hindi ka papahirapan at pagtatawanan.
Mula 2001, mahigit 23 na ang namatay dahil sa hazing.
Huwag magpaloko sa brad na hindi totoo.
Dahil sa kapatiran, walang sakitan.
Isang mensahe mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Naalala mo ba nung bata ka?
Nanay, gusto ko po ng laruan.
Tay, basketball tayo!
Ma, kailangan ko po ng costume para sa school play.
Pa, patulong naman po sa homework.
Eh, ngayong matanda ka na.
Anak, patulong naman sa pag-akyat sa hagdan.
Anak, pakiabot naman yung salamin ko.
Anak, uwi ka naman.
Anak.
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 Sana ngayong silang nangangailangan, ikaw naman ang maging kaagapay nila. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
No!
Sige na!
Hindi! Ayoko!
Sige na!
Ayoko nga sabi!
No means no. Anything else is sexual assault. Stop the assault. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Hay nako, binusto naman niya yan eh.
Ang ikli-ikli naman kasi ng suot.
Balita ko kasi, nakainom siya nung nangyari.
Ito ay victim blaming. Ito ay rape culture. Ayon sa Philippine Commission on Women, humigit kumulang 1,000 kaso ng rape ang nare-report sa Pilipinas taon-taon. 77% ng mga rapist ang hindi nahuhuli. Ito ang dahilan. Tama na, itigil ang rape culture. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Tol, napanood mo na yung video?
Oo pre, ang hot!
Hindi tol, yung video ng korupsyon sa bansa natin.
Uy friend, alam mo bang break na sila?
Oo naman, third party ba ang dahilan ng breakup nila?
Hindi! Break na ng session ng Kongreso. Kaya naman pag-uusapan na lang yung nakabinbin na batas sa susunod na session.
Ha?
Alamin ang mga mahalagang issue ng ating lipunan dahil bilang mga mamamayan, responsibilidad nating makialam. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Last 2 minutes!
Hoy! Double time! Double effort! Guys! Habol! Habol pa! Sasakay ka pa ng jeep! Nabiyahe ka pa! Lalakad ka pa ng ilang minuto! Bilis! Takbo! 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 Late ka na! Late!
Huwag lagi naghahabol ng oras. Ugaliing maging maaga para makaiwas sa abala. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Simple lang naman ang gusto ko. Maging kaibigan ka, makipaglaro, makipaghabulan, mag-share ng sandwich. Pero bakit iba ang nakuha ko? Peklat, sabunot, sigaw, away, sugat, panlalait. Bakit ganito?
Simple lang naman ang gusto niya, ang magkaroon ng kaibigan. Sana, maging kaibigan ka rin niya. Tigilan ang bullying. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Bakit ba ako nandito? Wala na yatang kwenta ang buhay na to eh. Itigil ko na kaya ang lahat.
Uy! Kamusta ka na?
Ah, okay lang naman. Ikaw?
Kung may pinagdadaanan ka, siguradong meron kang makakausap. Kasi maraming nagmamahal sa'yo. Suicide is never the answer. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Ang sakit! Ba't ako iniwan ni honey ko? Mahal ko pa rin siya! Baka may makuha akong love advice sa radyo.
Nababagalan sa usod ng pork barrel scam ang grupong Scrap Pork Movement.
Signature campaign na layong isulong ang FOI bill, kinilunsan.
300 mga pribadong universidad at
puro balita
ang magtataas ng matrikula.
Kayo'y nakikinig sa programang Pag-ibig at ayun! Ikaw, pakatatandaan lang na hindi lang ikaw ang nagmamahal. Nagmamahal rin ng mga bilihin tulad ng karne, gulay, gasulat ng social services, gaya ng transportasyon at edukasyon.
Oo nga no.
Pakibalita, makiala. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Aw, ang cute-cute mo naman. Uwi na kita.
Teka lang, handa ka na ba talaga para sa isang pet? Kailangan itong pakainin, painumin, paliguan, gawa ng malinis na tahanan, ipatingin sa doktor, mahalin at alagaan. Ang pagkakaroon ng pet, hindi lang cute, isa itong responsibilidad. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Sumundo! Saan ka galing gabi?
Nandito lang kasama.
Sino maling!
Tama na! Tama na! Mawa ka sa amin!
Sir!
Huwag natin hayaang umabot sa ganito. Mag-report sa Women's Desk Hotline 523-8231. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Cheeseburger, 400 calories, check. Spaghetti, 400 calories, check. Fried chicken, 600 calories, check. Rice, 200 calories, check. Sundae, 280 calories, check. Soft drinks, 180 calories, check.
Ang calories, hindi iniipon. Alagaan ang katawan, kumain ng tama. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
A, hindi ba talaga tayo pwede magsama?
B, hindi maaari.
hindi ako makakabuti para sa'yo, lalo na sa taong magmamay-ari sa'yo.
Ibig sabihin ba nito, hindi tayo matched sa isa't isa?
Oo, at kailangan tayo ng ibang tao.
Ang dugo mo ay match sa dugo ng iba. Makiisa sa mga blood drive at mag-donate ng dugo sa mga nangangailangan nito. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Bahay kubo, kahit munti, ang pagkain doon ay sari-sari. Burger, french fries, donut at candy, at saka meron pa ice cream with cherry.
Puro fast food na lang ba ang alam ng mga bata ngayon? Ibalik ang gulay at masustansyang pagkain sa pagkainan. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Patas sa batas!
Nagbabalik po ang programang Patas sa Batas. Muli ako po si Shrel Martinez. At syempre itong ating programa tuwing alas 4 ng Wednesday, ang Patas sa Batas. Syempre, sabi nga natin dahil tayo ay parte ng Radio School, ay mag-aaral tayo tungkol sa ating mga batas. And specifically for this afternoon, ano, mag-aaral tayo tungkol sa mga batas na may kinalaman sa ancestral domain o yung tinatawag natin as ancestral lands o mga pamanang lupa. Nako, meron tayong mga makakasamang panauhin sa hapon na ito. At syempre, ano, inaantabayanan natin ang ating pinakamamahal na Professor Roy Naroy Morales. At syempre po, ay, meron din, sabi nga natin, meron tayong mga panauhin na makakasama din this afternoon. Eh, no? Hinihintay lang namin na talagang hinihingal pa, humahangos pa, ano? Ang atin po mga panauhin sa hapon na ito. At syempre, nakikita ko na ang kagandahan ng ating Diyosa ng Patas sa Batas. Magandang hapon po sa ating pinakamamahal, Professor Rui Daroy Morales. Good afternoon, ma'am.
Hala, mag-aalas 5 na. Tapos na.
Tapos na po. Thank you.
Magandang hapon. Pasensya na. Po. At medyo andami naming mga concerns sa Office of Legal Aid.
Ayan po. Para tumutulong naman po tayo sa ating mga kababayan, ano.
Opo, o nasa na tayo.
So, Ma'am Rowie, naibulgar ko na sa kanila, pag-uusapan natin ay tungkol sa ancestral domain, 'di ba? Kasi nag-resurface po ito dahil dun sa mga issue tungkol doon sa lumad, no, na pinagtatanggol nila yung kanilang mga lupain. Mas naging ano lang siya ngayon, mas naging maigting pero matagal na rin silang lumalaban. Itong sa Surigao and Davao del Norte at ilang pang mga areas, ano po. Pero, sa atin pong, ang tanong talaga natin, itong mga mababanggit, ano po ba ang claims nito? Kasi usaping ano po ito, lupain ni, eh. Di ba?
Teka, paano ba naging usaping lupain nito? Okay. Dahil, ito yung mga, una, alam ba natin kung nagsabihin ng lumad?
Yan.
Okay? Dahil sa Mindanao itong nangyayaring lahat
yes,
ito.
Yes po,
at ang nasa isipan ng marami ay pag nasa Mindanao, ay mga Muslim yan. Hindi rin totoo yun. Mm-hmm. Basically, tatlong klaseng mga tao sa Mindanao. Lahat Pilipino. Ang association natin sa Mindanao, Muslim. Maraming mga Muslim tayong mga kapatid dyan. Marami din tayong mga Kristiyanong kapatid dyan. Pero marami din tayong kapatid na hindi Kristiyano, hindi rin Muslim. Na doon sila, mga katutubo sila ng mga lugar na yon. Mm-hmm. As a general description, ang tawag dyan, mga lumads. Right? Na sa Ingles, binigyan din natin sila ng term na indigenous. Ibig sabihin ng indigenous, mga native to a particular place. Ako yes. Ay native ng, actually, wow, foundling ako sa Maynila kasi ako nahanap. Lugin-lugin nga ako, wala akong probinsya. But anyway, kung saan man tayo nanggaling, doon tayo nag-umpisa, yung mga ninuno natin, doon tayo native. We're indigenous to a particular place. Except that, when we were Christianized, when we were colonized by the Spaniards, biglang lahat ng mga hindi naging Katoliko ay hindi daw Katoliko. At ano kayo? ang tawag nila in general ay mga natives, mga indigenous. Eh ang kaso nito, ibig sabihin ng indigenous, eh marami din mga grupo yan. Paano yung mga ita? Luma din ba sila? Paano yung mga groups of people sa mountain province? Mga luma din ba sila? Nagkataon lang siguro. Kasi dahil hindi rin klaro sa mga pagkakaintindi ng mga tao na kulang sa paniniliksik, pananaliksik, eh lahat ng mga hindi Kristiyano at hindi Muslim sa Mindanao ay tinatawag na lumad. Pero itong mga taong ito ay maraming iba't ibang klaseng mga kultura din yan. In fact, sa mga Pilipino, mga kapatid natin sa Mindanao na mga Muslims, eh marami ding klase yan. May mga Maranao tayo dyan, may mga Maguindanao, ibang-iba yung mga yan ha, sa isa't isa. Mga Tausug, mga Tagasama, etc. Marami. So, mag-ingat lang po tayo sa ating mga
paggamit
ng mga terms. Dahil itong issue ngayon, sinasabi nila, hindi mga Muslim yan eh. Hindi rin mga Katoliko. Pero sila yung mga katutubo or native to those areas na sinasabi nila kanila. At nag-umpisa itong usapang ito when there were people who were, in your words, dislocated or displaced sa pilitang pinaalis or napaalis or napilitang umalis sa kanilang mga tinitirhan dahil sa mga puwersa. Yung mga puwersa niyan, hindi pa quite clear kung ano yung mga puwersa niyan. And as time went on, it became a land issue. Kasi pag pinapaalis ka sa lugar na kung saan ka nakatira, eh, lupa yun eh. Pag lupa, land issue yan. Yun. Totoo man o hindi, hindi ko nga alam kung land issue to. Ni hindi ko alam kung sino yung nagpapaalis o kung paano pinapaalis talaga. Mukhang kailangan ng fact-finding, well, mission or something. Dahil ang dami rin nating mga misinformation. So, paano naging land issue? Anong ibig sabihin ba ng indigenous lands? Or lands ng ancestral? Kung saan tayo nang galing? Ano ibig sabihin ng ancestral lands or ancestral domain? Dahil mukhang naging ganun ang issue eh, no?
Opo. Ayun, welcome natin ating mga panauhin sa hapon na ito. Nagbabalik ng mga panauhin.
Ay, naku, ang gugwapo nila, sir. Mga sir.
Asho. Talaga naman po.
Medyo ilang araw yata nilang pinag-aralan to. Memorya, kitang-kita mo naman, no, si Mr. Calderon. Mukhang memoryado niya ang title.
Title. Oh, pakilala po ulit natin, Adin.
Yes.
So, ako po si Clark Uitico from UP Office of Legal Aid.
Magandang hapon po mga tagapagsubaybay. Ako po si Gerard Calderon from the Office of Legal Aid.
Kita mo naman yung mga confidence, yung mga voices of confidence na yan. Ma'am Shrel! Correct.
Issue po ng lupa. Lupain, bakit po?
Ano ba ibig sabihin ng ancestral domain?
Ancestral.
Kung lupa kasi, part lang yan ng ancestral domain. Pag usapan natin, mas malaking concept. Sige ma'am. Ay sir. Pakitulungan mo nga kami dito.
So pag ano po, pag sinabi po natin ancestral domain or yung tinatawag po natin na ancestral land, yun po yung mga lupa na since time immemorial po or bago pa man dumating ang mga Kastila dito sa ating bansa ay kanila nang pinoposes. Kumbaga doon na po sila lumaki from them at the present hanggang po sa kaduluduluhan na hindi na po sa pinaka-ancestors po nila. So meron po silang claim of title dito sa land na ito because
anong claim of title? Anyway, dito sila na musisyon.
Opo, okay? Dito po sila na musisyon.
Alam mo nagulat ako just sa word na musisyon. Akala ko nag-position. Hindi, took possession pala. In Filipino, alam mo ba yun? Nagulat ako. And ang ibig sabihin ng taking possession is occupying.
Opo.
Ang binabanggit ni Clark is ancestral lands. But in the bigger concept of ancestral land is what you call, nabanggit nyo kanina, ancestral domain. Baka tingnan muna natin. Ano ba ibig sabihin ng ancestral domain under which may ancestral lands?
Kasi ang ancestral domain po ay ito po ay hindi lang po binubuo ng lupa kundi po ang katulad na po ancestral land o ang lupa, forest, pasture, mga residential agriculture and other lands, mga katubigan po, mga ilog.
Oh, imagine pati yun, ma'am.
Kasama po inland waters, coastal areas, natural resources,
lahat.
Lahat po, hindi lang po lupa. Basta okay. po nasa loob po ng mga ng lugar po na tinatawag po na ancestral okay. domain ay sakop po at pag-aari po ng mga grupo na po na ito na tinatawag po nating indigenous people.
Sa talaga sa tinitagalog natin yan ay katutubo.
Katutubo.
That's right. And that is not used pejoratively. Ako ay katutubo. No, ako ay ayan, mukha nga akong katutubo. Ewan. Kung taga saan ako. Hindi na yata natin alam eh.
Kung saan yung original nagmula.
Okay. Kung ako ba'y taga Iloilo, kung taga Haro, kung taga Amerika. Halo-halo na po. Mm. Sige po. So, bakit ito naging issue?
Bakit po kasi? Nabanggit po ni Ma'am Ruby kanina.
Hindi, kasi di ba, sa pilitan silang pinapaalis. Pinapaalis dahil do they, ito yun eh, nobody should be forcibly taken from their lands or from their homes. From their homes, kahit hindi lands eh. Kahit sino man na tao sa kanyang pamamahay ay sa kanyang ano sa loob ng kanyang bahay
ng kanyang tirahan
tahanan home no ay hindi dapat pinapaalis ng basta-basta kahit yung mga tinatawag natin ng informal settlers kahit na yung it's a politically correct term for ang tinatawag nating squatter. Kahit ang mga squatter na tinatawag ay hindi dapat paalisin sa kanilang mga kinatitirhan ng ganun-ganun lang. Lalo pa itong mga tinatawag nating katutubo na kung saan nabanggit nga ni Clark is since time immemorial pa. Ano ibig sabihin ng time immemorial? Hindi na malaman kung kailan nag-umpisa?
Pag sinabi po nating time immemorial is yun pa po yung panahon po na hindi na po marirecall sa ating memory. Kumbaga, from the beginning po. Usually po, meron siyang reference doon po sa time before pa dumating yung mga Kastila sa ating bansa.
Tama nga po. At ito nga po ay dinidescribe po o may definition of terms ayon po doon sa IPRA law. Ang ibig sabihin po ng time immemorial is
IPRA law is
Indigenous People's Rights Act of 1997.
Ayan. Hindi lang lands ha, kung hindi lahat ng mga karapatan ng mga indigenous peoples o katutubo ay nasasakop dito sa batas na to.
Opo. Okay. At ang definition po ng time immemorial sa batas po nito ay refers to a period of time when as far back as memory can go, certain indigenous people are known to have occupied, possessed in the concept of owner, and utilize a defined territory devolved to them by operation of customary law or inherited from their ancestors in accordance with their customs and traditions. So ang ibig sabihin po nito at ang sinabi po ng aking kasama si Clark is ito po, yung mga tinatawag po nating katutubo ay may pag-aari pong lupa na kanila pong pinoposes o kung saan po sila naninirahan simula po sa panahon ng before bago pa po dumating ang mga Kastila kasi nga po ang ibig sabihin nga po as far as memory can go ibig sabihin hindi niyo na po maalala yung tamang taon po kung kailan po inokupan ng mga katutubong itong lupa kaya po natin binibigay ang pag-aari sa kanila kasi nga simula pa po bago pa po na dumating ang mga Espanyol ay andun na po sila naninirahan.
Okay, bigyan natin ng konting background. Ma'am Shrel.
Yes, ma'am.
Nagkaroon ng isang kaso sa Supreme Court, no? Ano nga yun yung DNR? Cruz versus DNR. No, kung saan sinabi ng korte, kinlaro ng korte kung sino ang nagmeme-ari ng mga lupa sa Pilipinas. Ayon sa Konstitusyon, Article 12?
Yes, ma'am.
Section 2.
Yes, ma'am.
Naku, naalala ko pa. Okay? Lahat ng mga lands, all lands are owned by
the state.
Ang tawag dyan, hindi man magandang pakinggan dahil may mga hindi magandang konotasyon, regalian doctrine. Okay? Eh, ang ibig sabihin ng regal, e royal. Eh saan galing yan royal na yan sa mga Kastila? Mm-hmm. Dahil nung dumating dito ang mga Kastila, may mga hari, di ba, si King Philip noon. Kaya nga tayo, Philippines. We were named after King Philip II, who was the reigning monarch at that time in Spain when he said, go! Sila ng Portugal, tsaka ng Portugal, England, and Portugal, England, Spain, and Holland at that time. They were trying to colonize the whole world. Hinati-hati, sige, let's go to the east and discover lands. Kung ano yung mga makita natin, atin. Eh, ang nakaabot sa atin ay si Magellan.
Magellan.
Si Magallanes. Hindi ba? Si Magallanes ay taga?
Taga Portugal po siya.
But he was doing it for Spain. Spain. Yan yung mga tinatawag nating bayran, di ba? Kasi siguro kulang ng go and conquer. Eh sir, wala na ho tayong ano. Ay, kasi babayaran natin. Si Magellan, who is from Portugal, did not claim this for Portugal, but claimed it for Spain. Kasi ang nagbayad ng kanyang armada at saka yung kanyang fleet, eh ang government of Spain. Ang, hindi pala government, ang the royalty, the kingdom, what, ng Spain. Okay? So when they got here, atin to. Buti na lang, kinalaban sila ni Laps-Laps. Kaya lang, nakalo.
Silapu-lapu.
Silapu-lapu po yun. Okay. Nilapu-lapu. Nalala. Nalap. Oh, he was lapped. Anyway, ang ginawa doon ng mga Kastila, lahat ng mga lupang ito ay inaangkin ko sa ngalan ng Espanya. Uy, pupunta ako ng Spain 2 weeks from now.
Okay? Oh.
To claim Spain.
Gaganti. Gaganti ang Pilipinas.
Uy, baka bigla ako hindi papasukin. But anyway, lahat yung nakikita natin yan, atin yan. That's why we were colonized by Spain. And how did they do that? Abay di, lahat kayo, yung mga ayaw sumunod, ikaw, ang pangalan mo dapat. That's why, nung araw, dalawa lang klaseng pangalan ng mga tao sa Pilipinas. Tatlo mga pangalan ng tao sa Pilipinas. Yung mga pinangalan for the state of Spain, yung pinangalan sa simbahan dahil hindi separated ang state at saka religion in Spain noon. Ang state religion was Catholicism. Mm-hmm. And the state of Catholicism in Spain was the royal the royalty, kaya may santos galing sa santo, may reyes galing sa king, okay, may morales na galing sa ewan ko kung nagsabi ng moral. On the contrary, hindi ibig sabihin maraming morals at hindi rin po ibig sabihin no morals, no. Anyway, tignan ninyo yung inyong mga surnames, tatlong klase yan. Either in connection with the state, in connection with religious, de los Santos, de los Reyes, Garcia, etc. Or, ayaw magpa-conquer. Okay. Yung mga ayaw magpa-conquer, na natili yung pangalang Pilipino, dimagiba. Mm-hmm. Ayan, dimakulangan. Basically, nandoon sa may South Cavite and Batangas. Panood yun ba, General Luna?
Opo. Yes.
Ayan, and Cavite figured quite prominently, no? But that's another story. So, ganong klaseng mga tao nun, I will divide you and conquer you either for the state, for the church, or kalabang ka namin. And the way we can conquer you is we will not even allow you to know what we're talking about. Para mga abogado yan, nangyayabang, di ba? Ni ayaw nilang ipamahagi sa mga hindi abogado ang ibig sabihin ng mga terms na hindi maintindihan. No, joke lang po. Yan yung tinatawag nating the dictatorship of language. Dahil parang kung ako may alam sa lingwahe ko, sorry ka kung hindi mo ako naintindihan. So sorry ka kung hindi mo naintindihan yung mga Kastila, diyan pumasok sila Padre Damaso na este Conyo na hindi naman nila alam sinasabi nila. Di ba? Kaya may Doña Victorina, etc. etc. At lahat ng mga lupang yan, amin. Ang nangyari niyan, walang may titulo. Except yung mga nag-conquer o mga simbahan. Oh, Padre Damaso, alin ang gusto mong lupa? Mula dun sa kantong yun. Nang yun yung punong yun, nakikita mo, yung may ibon sa malayong-malayong yun, hanggang doon sa may asong umiihi at doon sa may kabayong tumatakbo palayo. Eh di, palayo ng palayo yung kabayo. Mababa ng padakindo ka. ganon yung mga pag-delineate na mga lands noon. Mm-hmm. Kaya meron tayong Tala Estate, meron tayong mga Friar Lands, mm-hmm. kaya meron tayong mga malalaking properties na ang mga may-ari ay mga tinatawag nating mga estates. Okay. At nalagay din sa ating konstitusyon, lahat yan, nung nawala yung mga Kastila, lahat yan belongs to the state. Unless you can prove that you acquired it from the state. In Cruz versus DNR, may pangatlo. Unless you can prove that before the Spaniards came in, eh inyo na yan. Therefore, hindi yan kasama sa mga sinasabi namin, amin lahat yan. Dahil inyo na yan eh, pribado kayo. Yun yung tinatawag na ancestral lands. Okay? Ang mga titulo sa ancestral lands ay malaki. Ektarya, daang libong ektarya, hindi yung by from this way to that way. Ang tawag ngayon dyan ay mga kad... Anong tawag dyan?
Kadastral. Kadastral.
Hindi. Kadis, no?
Kadis.
Certificate of Ancestral Domain Title. Kadastral, iba po yun. Ang kadastral survey na tinatawag. Minsan nga, pag-usapan natin ng lupa. Nag-LTD na ba kayo?
Yes, ma'am. Yes, currently ma'am. Taking, ma'am.
Under?
Prof. Casanova.
Oo nga pala, pinag-usapan na natin yan. The younger Casanova.
Yes, ma'am.
Teacher ko yung older Casanova. No. And they're not related. But anyway, doon nag-umpisa lahat yan. So lahat ng mga properties, walang mga meets and bounds yan. Ha? Walang nagsasabi mula doon hanggang dyan. Basta nakilala na nagmemeare ang mga katutubo, kanila yon. Kaya ako nabanggit kanina, saan nga mga nakatira mga ita?
Sa bandang North. Clark, Pampanga
basta
po.
Na, mukhang mayroon tayong image, di ba? May part ng Pampanga, may part ng Tarlac, may part sa may Bataan. Parang kilala natin. Alright? Pero hindi mo nakikita yung meets and bounds na yan. Mm-hmm. And no one ita. We've been there. I brought my LTD class there. Tell them, anong ibig sabihin na inyo lahat ito? Not one of them will try to claim akin mula dyan sa saging na yan hanggang doon sa manggang yan. Wala. They all share. It was a concept different from what we learned today. As yung mga TCT, akin to hanggang dyan, hanggang ganito. Mm-hmm. Walang ganun. Parang lahat yan atin. And we are going to share according to our needs. Ganun din ang konsepto dito. So, ang nagbibigay dito ng titulo, meaning ebidensya ng pagmemeari, ang mga katutubo collectively.
So, ito po yung tinatawag na communal claims?
Yes, that's right.
Yay, one point.
Hindi individual claims. So, kung ako ay miyembro ng isang katutubong grupo, hindi ako bibigyan ng titulo. Pero masasabi kong akin to. Uh-huh. Sa pamilya ko to, sa amin to, sa they belong to my family, and my family is big. Yun.
Hanggang sa naipapamana rin yon dun sa kaapu-apuhan. Ano,
ano yung pinamamana?
Yung communal claim na yon.
Yes, correct. Hindi specific meets and bounds. Ang tawag na meets and bounds, boundaries. Uh-huh. O lupa na may boundary. Hindi ganon. Nung dinala ko yung mga estudyante ko sa LTD, no? Pumunta kami sa isang ITA community sa McClark. Masasabi mo, mga lumat yun. Hindi kasi naman nakaklaro kung anong tawag sa kanya. It's a collective name, di ba? For indigenous peoples. Alam mo, ang intindi nila, ay hindi ma'am, dun ho kami namahay noon. Hindi na namin kailangan yung bahay na dun, na kung saan may tubig dun na dumadaloy. Kasi meron ng ibang pamilya na mas nangangailangan doon. Dito na kami kung saan mas makaka... Yung ganun, nagbibigayan sila. Walang ni isa sa kanila ang nagsabing, ay hindi, akin yan kasi matagal na ako dyan. So it was, okay, communal claims. It was also collective interest na tinitignan nila. They were protecting each other's collective interest. They were caring for each other. You should go and see them, and you should go to see how they care for each other, and they are not land bound. Mga Kastila lang nagturo na dapat may lupa ka, kung hindi yaman. Diyan nag-umpisa yung mga landed gentry. Wrap up na po. Sige po, 4 minutes to go. Yes, ma'am. Sir, ano pa masasabi ninyo tuloy?
tungkol po dito sa ancestral domain na ito, 'di ba? Bakit importante na malaman nito? Kasi at malaman din natin yung karapatan sa mga lupain na ito. At hindi lang yung lupain sa natural resources, 'di ba? At even nga ito yung hindi lang lupa kundi yung waters, 'di ba? Doon sa lugar na iyon ng mga tinatawag natin na indigenous peoples o makatutubo.
So pagdating po sa natural resources, dahil nga po communal yung kanilang use, lahat po ng produce o yung mga bunga ng mga puno at yung mga huli po na isda sa mga sa shoreline or sa ilog po ay saka ay i-utilize po nila for the benefit of their own community.
Pagkahati-hatiin nila, hindi nila sasabihin akin to, okay, etc.
At maganda rin po nating malaman is yung lupa na po na sinasabi po nating ancestral domain at ancestral lands ay ang pag-aari po natin nga po ng mga katutubo ay hindi po nila pwede ipamigay kung kani-kanino lamang. Eh kasi ito nga po ay ang ating napag-usapan ay communal claims o ibig sabihin collective rights ang bawat isang individual sa katutubo. Kaya nga po itong lupa na to ang pinag-uusapan po natin ng ancestral domain at ancestral lands ay pag-aari po ng buong grupo at kaya po hindi po nila po ito pwede ibigay sa mga private
ibigay o ibenta, i-donate, ipahiram, wala ah, hindi pwede. Kung ipagagamit nila dahil maraming resources, sabihin natin maraming ginto para matulungan sila na kunin yung mga gintong yon para naman pagka ano yan, to have some, to utilize it, yes, to make it more useful for them and for a bigger group, eh pwede naman yon. Kaya lang kung ano man nabanggit nga ni Clark kung ano man ang makuha nila sa natural resources na yon, eh hindi pwedeng dun lang sa kumuha kung hindi dun sa may-ari ng lupa din. Sino may-ari ng lupa? Silang pati tubig yan. Pati ang oil sa ilalim ng tubig.
So, dapat ipagpapaalam po yun sa buong community. Ito yung sinasabi nila may free and prior informed consent.
Hindi lang paalam, ha? Hihingan ng
pahintulot.
Pahintulot. Oo, hindi lang na may gustong mag-exploit. Magkaiba yung explore sa exploit, no? Ang exploit, tignan natin kung ano meron tayo. Ang exploit, nakita natin kung ano meron tayo, gamitin natin. So, lahat yun, kailangang ipaalam at humingi ng pahintulot sa mga, ang tawag doon, yung kanilang mga leaders, mga elders. May council of elders yan. May mga sarili din siyang mga ine-elect o mga pinipili. Alam mo, sir and ma'am, mga sirs, no?
Yes po.
Na-meet ko na yung marami sa kanila. Alam mo bang, grabe ang kanilang mga memorya. Grabe ang kanilang institutional and cultural memory. And they don't
put it on paper?
No, nothing on paper.
Nothing on paper,
but their sense of honor, it's so impeccable. Ah, opo. Yan pong gamit ng ganyan ay ipinaubaya namin kay ganyan. Alam, and it was honored all throughout generations. Sorry, ngayon eh naghahanap tayo ng dahilan para magsabing, ay wala akong sinabing ganyan. Alas 5 na.
Nako. Oo nga po, inabutan tayo ng oras, Ma'am Rowie. At meron po ilan dito kasi mga katanungan pala na tungkol naman dun sa mismong pagpasok na po.
Sige
dun
po
sa areas nila.
So we're talking about the issue.
Yes po, the issue na ito po nung sa Lumada, no? Meron po bang mga nalabag doon na karapatan? At saka ano pa po ba yung kapangyarihan ng government, di ba, na naaayon sa batas doon sa pangangalaga sa karapatan ng mga taong na sa ancestral domain? So, pagpapatuloy po ba natin ito sa susunod na linggo? Ayan, sure. Umuupong ating mga guwapong panaukin.
Nag-introduction pa lang tayo para maintindihan natin kung bakit natin pinag-uusapan to, bakit natin naging interesto ngayon at kung bakit ano yung sakop ng tinatawag nating IPRA, no? IPRA ang shortcut niyan, tungkol yan sa mga ancestral property or ancestral domain.
So, IPRA, Indigenous Peoples Rights Act of 1997. Para kompleto, ayan. Maraming salamat po. Nako, I'm sure nabitin po kayo, pero mas lalaliman pa po, marami pa tayong itatanong at pag-aaralan.
Alam niyo kung bakit? Kasi this will lead to the BBL.
Bangsamoro,
yes,
basic law.
Yes, a discussion on the Bangsamoro, which is also about ancestral domain.
So yan ang ating pag-uusapan sa susunod na mga pagkakataon po. Ano, maraming salamat po sa ating po mga naging panauhin.
Maririnig pa natin uli.
Yes, magbabalik po sila si Sir Clark Uitico and Sir Gerald Calderon. Ayan. And of course, Professor, Ma'am, Attorney Roy Daroy.
At maraming salamat uli sa pagbigay niyo sa amin ng nitong pagkakataon. Na ang daldal ko kanina. Sorry ah, Ma'am Shrel.
Okay lang po. Kung may mga katanungan po ah, maaari pa rin po kayong mag-message siya sa amin sa Facebook. At
yes
sa batas.
Po.
Okay,
maraming salamat. Hindi ko kami nahuhuli sa susunod. Ah. Sir, tumog at tinig.
Maraming salamat po
muli.
Ito po ang Patas sa Batas. Susunod na po agad-agad ang Tunog at Tinig.
Hanggang sa muling talakayan, dahil ikaw,
ako,
tayong lahat ay
Patas sa Batas.